Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Kaut gan uzmanības centrā pamatot ir Krievijas karš Ukrainā, jāturpina darbs arī pie citiem jautājumiem. Ceļošana Eiropā agrāk krietni neērtāk un dārgāk padarīja augstās zvanu un mobilā interneta izmaksas. Šo problēmu aktualizēja Eiropas parlamentā, kur izdevās tā saucamās viesabonēšanas piemaksas atcelt. Un kopš 2017. Gada varam visā Eiropas Savienībā mobilo telefonu lietot gandrīz kā Latvijā. Pie šīm vērtībām jau esam pieraduši, tomēr joprojām pastāv vairāk šķēršļi. Piemēram, operātori ārzemēs mēdz nodrošināt zemāku mobilā interneta ātrumu vai sakaru kvalitāti nekā mājās. Kaut gan tehniskie tīkli parametri ļauj piedāvāt tikpat labu savienojumu. Turklāt, zvanot uz ārkārtas palīdzības numuriem ārvalstīs, patērētāji var saskarties ar nepatīkamiem pārsteigumiem rēķinā. Šāda negodīga komercprakse nav pieļaujama. Tādēļ Eiropas parlamentā esam panākuši, ka turpmāk ārzemju operatoriem mums pakalpojumi būs jāsniedz tikpat augstā kvalitātē, kā tos saņemam Latvijā. Tāpat operatoriem klienti būs skaidrāk jāinformē par jebkādām papildmaksām un bezmaksas alternatīvām. Šie izdevīgākie noteikumi stāsies spēkā jau šovasar. Vienlaikus turpināsim strādāt, lai atceltu papildu izmaksas arī zvaniem, kas tiek veikti neceļojot no Latvijas uz ārzemēm.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.